Novým eparchiálnym biskupom Bratislavskej eparchie sa stal Milan Lach, doterajší pomocný biskup. Opozičné PS žiada Žilinku o preverenie vyhlásenia významnej investície v prípade PVE Malinec Látky. Vojna na Blízkom východe pokračuje. Izraelská armáda údajne zničila Chameneiho podzemný bunker.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Svätý otec Lev XIV. Menoval nového bratislavského eparchiálneho biskupa. Stal sa ním doterajší pomocný biskup Milan Lach. Vedenie eparchie prevezme od súčasného biskupa Petra Rusnáka. V chráme povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave to oznámil apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
Vladyka Milan, ktorý je aj jezuita a ktorý zároveň už niekoľko rokov bol pomocným biskupom tejto eparchie, svätý otec, aby aj v takej intencii zachovať kontinuitu práve tejto eparchie, menuje vladyku Milana za eparchiálneho biskupa. Vladyka Milan, ďaká, že si prijal toto menovanie, lebo viesť dnes eparchiu je čoraz náročnejšie. Tie výzvy sú čoraz väčšie, by som povedal agresívnejšie. Takže so svojou múdrosťou, rozvahou a skúsenosťou, aby si dobre viedol túto eparchiu.
Guidare bene questa eparchia.
Nuncius sa zároveň poďakoval Petrovi Rusnákovi za jeho doterajšiu službu na čele Bratislavskej eparchie. Viedol ju od jej vzniku v roku 2008. Minulý rok v septembri ale dovršil kanonický vek 75 rokov, keď je každý biskup povinný ponúknuť pápežovi svoju rezignáciu.
Quindi grazie. Ďakujeme, vladyka Peter. Samozrejme, hovoríme to s istým pohnutím. Bolo to vo vzduchu, samozrejme, očakávalo sa to, keďže tá meta, ten vek bol dosiahnutý, ale aj tak s istým pohnutím to hovoríme a ďakujeme za vašu službu.
Le norme ce la indicavano.
Vladyka Milan Lach sa poďakoval za dôveru, ktorú mu prejavil svätý otec Leo XIV.
Viete, ako sa hovorí, dôvera zavezuje a takisto aj tento úrad, túto službu beriem s radosťou pre našu cirkev, ktorá je tu prítomná na Slovensku v troch jednotkách, v troch eparchiách. My sme najmladšou eparchiou, ale s najväčším územím teritoriálne sme na území dvoch tretín Slovenska a preto naozaj som veľmi vďačný.
Zároveň sa tiež poďakoval svojmu predchodcovi Petrovi Rusnákovi za jeho doterajšie vedenie, rade hierarchov za odporúčanie a všetkým spolupracovníkom. K ďalšej spolupráci pozval všetkých kňazov, diakonov, ale aj veriacich.
Hej, že to nie je len o mne, o tom kapitánovi, ale o nás všetkých. Hej, my sme cirkev, ktorá putujeme dopredu, ideme spolu, kráčame s Kristom a myslím si, že to je to, aj čo očakáva tento svet aj spoločnosť, aby sme zjavovali Božiu lásku tomuto svetu. Cirkev je tu na to. Toto máme robiť my, aby sme zjavovali tú Božiu lásku. To, že Boh miluje človeka, že ho miluje aj v tej situácii, ktoré vidíme, ktoré sú veľmi komplikované a ťažké, vidíme aj či už aj tu na Slovensku, alebo tu v našich susedov, je na susednej Ukrajine vojna, kde denne nevinní ľudia hynú a kde civilisti sú viete, zabíjani. Nám to nemôže byť jedno. Ani tí utečenci, bratia, ktorí prichádzajú tu, my nevieme, čo nás čaká. Jednoducho, to je náš osud a my potrebujeme byť s nimi.
Slávnosť oznámenia menovania Milana Lacha za nového bratislavského eparchu bola krátka. Biskup Lach sa po nej presunul do sídla biskupa, kde absolvoval krátky briefing s médiami. Na mieste nahrával náš redaktor Ľudovít Malík.
Bratislavská eparchia mení vedenie po 18 rokoch. Jej prvý biskup, vladyka Peter Rusnák, odovzdáva úrad s hlbokým pokojom a vďačnosťou za rozvoj miestnej cirkvi.
Keby som to mal zhrnúť do krátkeho vyjadrenia, tak poviem, že odchádzam pokojný a spokojný. Pokojný preto, že nástupcom je Milan, ktorého poznám a Mnohé veci sa naozaj s Božou pomocou nádherne rozvíjajú.
Kormidlo preberá vladyka Milan Lach. Biskup so skúsenosťami z USA prirovnáva eparchiu k futbalovému tímu a zdôrazňuje, že kľúčom k úspechu je blízkosť k ľuďom.
S Božou pomocou sa budem snažiť tú misiu, ktorú máme aj všetci biskupi, vlastne aj s kňazmi, snažiť sa naplniť. V také naozaj jednoduchosti, ale v radosti byť tu na Slovensku a od nás záleží, skutočne aj od nás, koľko my dáme tým ľuďom, ako aj tí ľudia nás uvidia, aj biskupov, aby sme boli pri nich.
Eparchiu s 30 000 veriacimi a 25 kňazmi čaká éra modernizácie. Vladyka plánuje využiť Instagram či Facebook, aby s evanjeliom zasiehol aj rozptýlenú mladú generáciu.
Predovšetkým chcel by som najprv počúvať vlastne ľudí. Hľadať ten jazyk súčasný. Potrebujeme hlavne mladé generácie rozprávať ich jazykom, aby oni rozumeli, čo my vlastne chceme ako cirkev odkomunikovať.
Sídlo eparchie na záver briefingu ovládlo žičlivé mnohaja i blahaja lita. Aj Rádio Lumen praje novému vladykovi v úrade veľa síl.
Milan Lach bol pomocným biskupom Bratislavskej eparchie od januára 2023 potom, čo sa vrátil z USA. Tam pôsobil na čele grécko-katolíckej eparchie Parma v Pittsburghskej metropolitnej cirkvi Sui Juris. Pred pôsobením v Spojených štátoch amerických bol pomocným biskupom Prešovskej archieparchie. Doplňa Julia Kavecká.
Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, hlava grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, je vďačný pápežovi Levovi 14. za to, že si pozorne vypočul mienku rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi a prijal rozhodnutie, ktoré bolo dnes zverejnené. Novému bratislavskému biskupovi Milanovi Lachovi srdečne blahoželám.
Novému biskupovi, eparchiálnemu biskupovi vladykovi Milanovi prajem a vyprosujem mnohaja i blahá elita do jeho novej služby.
Jonáš Maxim vyslovil tiež veľké poďakovanie vladykovi Petrovi Rusnákovi, prvému bratislavskému eparchiálnemu biskupovi, za 18-ročné vedenie eparchie.
Ďakujem mu za jeho múdrosť, skúsenosti, rady, ktorými obohacoval radu hierarchov. Pevne verím a dúfam, že pre nás mladých biskupov bude aj naďalej takým biskupom starcom, s bohatou skúsenosťou a radou.
V mene konferencie biskupov Slovenska privítal nového eparchu predseda Bernard Bober. Povedal, že bohaté skúsenosti vladyku Milana z pastoračnej služby, akademického prostredia a medzinárodného pôsobenia sú veľkým prínosom pre cirkev i spoločnosť. Vie, že jeho pôsobenie prispeje k ďalšiemu rozvoju duchovného života veriacich, podpore duchovenstva a posilneniu komunitného života eparchie v službe každému človeku bez rozdielu, zvlášť chudobným a trpiacím.
Slávnostná intronizácia vladyku Milana Lacha bude v sobotu 21. marca v katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave. Štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin varoval pred preventívnymi vojnami, lebo môžu do konfliktu uvrhnúť celý svet. Kardinál to uviedol v reakcii na pokračujúce americko-izraelské útoky na Irán, ktoré podľa neho oslabujú medzinárodné právo. V rozhovore pre Vatican News Parolin upozornil, že ak by sa štátom priznalo právo na preventívnu vojnu podľa ich vlastných kritérií a bez nadnárodného právneho rámca, mohol byť splanúť celý svet. Kazateľ pápežského domu páter Roberto Pasolini otvoril vo Vatikáne sériu pôstnych meditácií pred pápežom Levom 14. a členmi rímskej kúrie. Od dnes a potom každý piatok až do začiatku svätého týždňa im ponúkne svoje meditácie, v ktorých predstaví svätého z Assisi ako konkrétnu cestu obrátenia a evanjeliového života. Vo svojom prvom zamyslení poukázal na potrebu znovu objaviť zmysel obrátenia, ktoré nie je len morálnym úsilím človeka, ale odpoveďou na Božiu milosť, premieňajúcu ľudské srdce.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko žiada generálneho prokurátora Maroša Žilinku o preverenie zákonnosti vyhlásenia významnej investície v prípade prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Poslankyňa Národnej rady za PS Tamara Štolová je presvedčená, že pri vyhlasovaní neboli splnené dve podmienky, a to, že nebol preukázaný verejný záujem a nebola urobená štúdia realizovateľnosti.
Významná investícia naozaj zásadne zasahuje do jednotlivých individuálnych práv ľudí a preto je potrebné preukázať to spoločné dobro, ten spoločenský prospech, ktorý sa má významnou investíciou dosiahnuť. Opäť, namiesto toho, aby to bolo preukázané, tak tam máme nejaké všeobecné deklarácie a nepodložené tvrdenia.
Štolová zároveň uviedla, že štúdia realizovateľnosti má potvrdiť, že investícia je právne, ekonomicky a technicky zrealizovateľná. Minister životného prostredia Tomáš Taraba si podľa nej chce štúdiu ešte len zabezpečiť.
Z tých podkladov, ktoré máme k dispozícii od neho, aj od vodohospodárskej výstavby, čo je žiadateľ, vidíme, že oni nemajú k dispozícii žiadne dáta. Oni nemajú žiaden analytický podklad, ktorý by teda hovoril o tom, či tento projekt vieme vôbec urobiť, vieme ho zrealizovať.
Enviro Resort reagoval, že PS zostáva osamotené v blokovaní racionálnych a pre Slovensko prospešných projektov. Pri vyhlásení významnej investície boli podľa rezortu splnené všetky podmienky, riadne boli odborne podložené, vyargumentované a s tými aktivistami, ktorí sú a priori proti energetickej sebestačnosti Slovenska, zostal rozpor. Opozičné hnutie Slovensko hľadalo dnes odpoveď na otázku, koľko nastáli súkromné lety Roberta Fica kvôli NDŽ do Košíc. Minister obrany Robert Kaliňák podľa hnutia v odpovedi na novinársku otázku odpovedal, že let do Košíc ľahka odhadol na 2,5 až 3 tisíc eur. Poslanec za hnutie Slovensko Roman Mikulec uviedol, že podľa ich podkladov je to oveľa viac. Pri bombardíre Global 5000 stojí jedna letová hodina pri plánovanom nálete 200 hodín 12 tisíc eur.
To lietadlo pre Roberta Fica letelo 4 krát, pretože ono odviezlo Roberta Fica do Košíc, vrátilo sa naspäť, potom na druhý deň letelo znova prázdne do Košíc, aby ho vyzdvihlo z Košíc a doviezlo ho naspäť. 4 lety, keď zoberieme čas hruba 30 minút letu, tak pri tých nákladoch 12 tisíc eur za hodinu vychádzajú tieto 4 lety 24 tisíc eur.
Hnutie kritizovalo aj včerajšiu výmenu Airbusu ministerstva vnútra za kapacitne menší bombardír Global 5000 na repatriačný let do Muskatu. Podľa Romana Mikulca k nej došlo len kvôli tomu, aby verejnosti a opozícii dokázali, že bombardír sa použil na evakuáciu.
Pri repatriačnom lete, ktorý trvá zhruba 10 hodín, lebo 5 hodín do Muskatu a 5 hodín naspäť, tak s veľkým lietadlom Airbus A319 by tie náklady predstavovali zhruba 90 tisíc eur. Keď to rozrátame na kapacitu lietadla 90, tak zhruba jeden prepravený repatriant by vyšiel 1000 eur. Pri lietadle Global 5000 vychádza repatriácia jedného človeka na 12 tisíc, respektíve 10 tisíc eur.
Hnutie Slovensko kritizovalo aj postup rezortu obrany pri nákupe bombardírov Global 5000. Minister obrany ani premiér zatiaľ na dnešné slová predstaviteľov Hnutia Slovensko nereagovali. O návrhu na väzbu pre obvinených policajtov Jana Č. A Pavla D., ktorých úrad inšpekčnej služby zadržal v rámci akcie Kajúcnik, rozhodne Mestský súd Bratislava dnes o 22. hodine. Výsluch podľa hovorcu bratislavských súdov Pavla Adamčiaka prerušil sudca pre prípravné konanie z dôvodu rozsiahleho spisového materiálu, s ktorým sa musí oboznámiť. Advokát obvinených Jan Dulovič pre novinárov ozrejmil, že policajti sa počas výsluchu pred súdom vyjadrovali k absencii dôvodov na kolúznu väzbu.
My považujeme ten návrh na vzatie do väzby absolútne jednak slabo odôvodnený, jednak ho považujeme dokonca aj za pravdepodobne podaný na mieste nepríslušný súd s prokurátorom, voči ktorému bola vznesená námietka zaujatosti, o ktorej dokonca ani nerozhodol a napriek jej vzneseniu podal tento návrh na vzatie do väzby. Takže my tam vidíme celú plejadu či procesných pochybení a taktiež ako keby veľmi slabého odôvodnenia toho návrhu.
Obhajoba podľa Duloviča už počas výsluchov namietala premlčanie niektorých skutkov vzhľadom na danú právnu kvalifikáciu. Pri rozhodovaní o väzbe im podľa neho pred súdom doručili zmenu právnej kvalifikácie prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trnave Michalom Ženichom práve tak, aby skutky nemohli byť premlčané.
Tak v zásade to rozšírili na tom, že to bolo spáchané na viacerých osobách, aby tie skutky teda nemohli byť premlčané. Zároveň, čo je ale úsmevné, je, že v celom uznesení o vznesení obvinenia nebola vypočutá ani jedna osoba v postavení svedka poškodeného. Takže hovoria, že teda bolo poškodené viacero osôb a zároveň nemáme v zásade procesne ani jedného poškodeného. Takže naozaj som veľmi zvedavý, ako sa s tým súd vysporiada.
Podnet na väzobné stíhanie Jana Če a Pavla D. dal vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby z kolúznych dôvodov. Obáva sa teda, že by mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, spoluobvinených či inak mariť vyšetrovanie. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a podal návrh na väzbu. Ostatných zadržaných v rámci akcie Kajúcnik po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.
Krátko z domova.
6. výročie prvého prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku má byť pripomienkou, že zdravie je pre ľudí najvyššou prioritou a pri jeho ochrane nesmie štát zlyhávať. Pripomenul to prostredníctvom sociálnej siete prezident Peter Pellegrini. Za negatívne označil to, že vláda a jej splnomocnenec nedali doteraz odpoveď na to, kto zlyhal pri riadení pandémie a kde sa stali chyby. Predseda Národnej rady Richard Raši už dostal podnet generálneho prokurátora Maroša Žilinku na zmenu trestných kódexov. Hovorí, že predložený návrh v oblasti boja proti daňovej trestnej činnosti treba odborne posúdiť. Obrátiť sa preto chce na rezort spravodlivosti i ústavnoprávny výbor Národnej rady. Pri evakuácii Slovákov v Ománe bude pôsobiť pomocný tím vyslaný z Ministerstva zahraničných vecí a rezortu obrany. Zložený je zo špecialistu na leteckú dopravu, psychológa a konzulárnych pracovníkov. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák s tým, že sa tak rozhodli aj preto, že priamo v Ománe nemáme náš zastupiteľský úrad. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísalo v uplynulých dňoch 14 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške viac ako 12,5 milióna eur z programu Slovensko 2021 až 2027. Najvyššou investíciou je takmer 5 miliónov eur na rekonštrukciu cesty 2/527 Veľký Krtíš-Sucháň. Viac ako milión eur zase pomôže pri obnove pútnického domu na Marianskej hore v Levoči. Slovenská ekonomika si v roku 2025 udržala mierny rast o 80%. Tempo jej napredovania však bolo najpomalšie za posledné 3 roky. Objem hrubého domáceho produktu v bežných cenách zrastol na necelých 137 miliárd eur.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska komisia považuje za nepriateľné vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu v dôsledku zastavených dodávok ropy cez ropovod Družba pohrozil použitím vojakov. Vyhlásil to dnes hovorca komisie Olaf Gill. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Hovorca Eurokomisie Gill zdôraznil, že v rámci Európskej komisie majú jasno, že takýto typ vyjadrovania nie je priateľný. Proti členským štátom EÚ podľa neho nesmú byť vyslovované vyhrážky a označil štvavú retoriku na všetkých stranách sporu ako neprínosnú. Európska komisia podľa jeho slov hľadá možnosti, ako podporiť obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko, pričom zvažuje aj prípadnú finančnú pomoc. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by mala o tejto téme v najbližšom období rokovať aj so slovenským premiérom Robertom Ficom. Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa toto stretnutie uskutoční. Na schôdzku s von der Leyenovou v stredu vyzval premiér Fico, podľa ktorého by sa mala uskutočniť pred jeho prípadným stretnutím s ukrajinským prezidentom. Zároveň zopakoval, že neverí Zelenskému, čo sa týka poškodenia ropovodu Družba na území Ukrajiny. Dokazovať to podľa neho majú aj satelitné snímky. Slovenský premiér vyjadril v súvislosti so slovami Zelenského podporu maďarskému premiérovi.
To je hrubé vydieranie, to je niečo, bez ohľadu na to, že na Ukrajine je vojna, musíme všetci odmietnúť. A oficiálne žiadam všetkých najvyšších predstaviteľov Európskej únie, aby sa dištancovali od týchto nehoráznych vydieračských vyhlásení ukrajinského prezidenta, prekročil všetky červené čiary.
Zelenského vyhlásenia už odsúdili aj šéf diplomacie Juraj Blanár či minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Dnes sa k jeho slovám vyjadril aj líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič.
Prezident Zelenský ma sklamal tým svojim vyjadrením včera voči Orbánovi. Myslím si, že neuniesol situáciu a urobil strategickú chybu. Na druhej strane si nemyslím, že by sme sa mali my teraz ako Slovensko vyvršovať na občanoch Ukrajiny. ktorí za toto vyjadrenie nemôžu a ktorým sme prislúbili tú pomoc.
Brusel dnes viedol rokovania s cieľom vyriešiť vzniknutú patovú situáciu. Orbán blokuje 20. sankčný balík proti Rusku a pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. Vetovať pomoc pre Kyjev bude podľa vlastných slov dovtedy, kým sa dodávky cez ropovod Družba neobnovia. Zelenský včera vyjadril nádej, že Orbán prestane blokovať finančnú podporu, v opačnom prípade poskytne ukrajinskej armáde adresu maďarského premiéra, aby sa s ním porozprávali.
Izraelská armáda začala dnes popoludní už 15. vlnu útokov na Irán, ktorých cieľom je infraštruktúra v Teheráne a Isfaháne. V jednej z vln leteckých útokov údajne zničila podzemný vojenský bunker Aliho Chameneiho. V odvetných útokoch na Izrael a záujmy USA v regióne iránske revolučné gardy údajne zničili americké radarové systémy v Spojených arabských emirátoch, Jordánsku a Katare. Ďalšie informácie k dnešnej situácii na Blízkom východe nahrala Julia Kavecká.
Izrael vydal v noci na dnes evakuačné príkazy a následne podnikol intenzívne vzdušné útoky na južné predmestia Bejrútu, ktoré spravuje Hizbalah. Izraelská armáda oznámila, že vykonala 26 sérií útokov, ktoré cielili na jeho veliteľské centrá či sklady so zbraňami. Včera hovorca armády vyzval obyvateľov južných predmestí libanonskej metropoly, aby sa presunuli na východ a sever krajiny. Hizbalah zas dnes ráno na platforme Telegram varoval Izraelčanov, aby opustili obce v okruhu 5 kilometrov od hraníc. Počas bojov medzi Izraelom a Hizbaláhom, ktoré ukončilo prímerie v novembri 2024, boli evakuované tisíce Izraelčanov z pohraničných oblastí, no odvtedy sa už mnohí vrátili do svojich domovov. Tamojší predstavitelia tvrdia, že aktuálne neexistujú žiadne plány na opätovné presuny. Hizbalách vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v pondelok zaútočil na Izrael. Tel Aviv v reakcii spustil vzdušné útoky po celom Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach. Libanonské ministerstvo zdravotníctva doteraz informovalo o 123 obetiach a takmer 700 zranených. Izrael doposiaľ nehlásil straty na životoch v dôsledku úderov hnutia. Hizbalah v noci tvrdil, že raketami a delostrelectvom ostreľoval pohraničné pozície izraelskej armády, jej kasárne v okupovaných Golánskych výšinách a námornú základňu v meste Haifa na severe židovského štátu. Konflikt si doteraz podľa agentúry AP vyžiadal viac než 1000 mŕtvych, vrátane najmenej 6 príslušníkov amerických síl. Irán dnes nad ránom vypustil rakety a drony smerom na Bahrajn, Katar, Kuwait, Saudskú Arábiu, ktorých sídlia americké sily. Svedkovia opísali najnovšie izraelské nálety na hlavné mesto Iránu ako obzvlášť intenzívne. Výbuchy hlásili aj v okolí iránskeho mesta Kermanšah v oblasti, kde sa nachádza viacero raketových základní. Veliteľ ústredného velenia ozbrojených síl USA Brett Cooper novinárom povedal, že počet iránskych útokov balistickými raketami sa od prvého dňa operácie znížil o 90%.
Krátko zo sveta.
Referendum o obnovení prístupových rokovaní Islandu s Európskou úniou by sa malo uskutočniť 29. augusta. Návrh uznesenia plánuje vláda predložiť parlamentu na budúci týždeň. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 300 vojnových zajacov. Už včera prepustili obe krajiny po 200 zajacov. Výmeny sprostredkovali USA a Spojené arabské emiráty. Najmenej 9 zranených si vyžiadal ukrajinský dronový útok na prístavné mesto Sevastopol na Krymskom poloostrove. Trosky z dronu poškodili aj rozvodňu a mesto sa ocitlo čiastočne bez elektrickej energie. Ukrajinská armáda v noci na dnes pri dronovom útoku na mesto Novorossiysk v Krasnodarskom kraji v juhozápadnom Rusku zaútočila aj na ruskú fregatu Admirál SN. Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová dnes rozpustila parlament. Urobila tak deň potom, čo sa poslanci nedokázali v stanovenom ústavnom termíne dohodnúť na novej hlave štátu. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov oznámil, že situáciu na Blízkom východe vyhlásil za vážnu humanitárnu krízu. Ku konfliktu sa vyjadril aj Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, podľa ktorého by mali boje ustať. Organizátori zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo spresnili, že 7 krajín, Česko, Estonsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Ukrajina bude bojkotovať otvárací ceremoniál na protest proti účasti ruských športovcov na zimných paralympijských hrách. Tí môžu reprezentovať svoju krajinu pod národnou vlajkou prvýkrát od roku 2014. Otvárací ceremoniál je naplánovaný na dnešný večer v rímskom amfiteátri vo Verone. Slovenská biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková obsadila tretie miesto vo včerajších vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov na podujatí Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. S jedinou chybou na strelnici nestačila iba na sestry Ebergové. Životný výsledok dosiahla Ema Kapustová, ktorá skončila na 16. priečke. Malý globus za vytrvalostné preteky získala francúzska Lou Jeanne Monnotová. Slovenská biatlonistka Michaela Straková obsadila 5. miesto v pretekoch s hromadným štartom na 9 kilometrov kadetiek na mládežníckom svetovom šampionáte v nemeckom Arbery. V záverečnej individuálnej súťaži podujatia zaostala o viac ako 27 sekúnd za víťaznou Zelinou Ganerovou z Rakúska. Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík obsadil v individuálnej súťaži na strednom mostíku na majstrovstvách sveta juniorov v norskom Lillehammeri 7. miesto. Za víťazným Rakúšanom Štefanom Embacherom zaostal o 35 bodov. Hokejisti Skalice, Žiaru nad Hronom a Humeného postúpili do semifinále play-off typu Slovenskej hokejovej ligy. Skaličania vyhrali aj tretí štvrťfinálový zápas s Topolčanmi 4-1 a sériu ovládol v najkračom možnom čase. Žiar nad Hronom triumfoval v sérii s Dubnicou takisto 3-0 na zápasy. Postup medzi najlepšiu štvorku spečatil víťazstvom u súpera 3-2 po predĺžení. Tri stretnutia stačili na postup aj Humennému, ktoré zdolalo domáce Nové Zámky 6-5 po predĺžení. O postup sa tak dnes hrá už len v sérii medzi Martinom a Levicami. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil strelil prvý gól v prebiehajúcej sezóne. V nočnom zápase zámorskej NHL proti Otave otvoril skóre, ale jeho Calgary napokon prehralo 1-4. V rovnakom pomere podľahla Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom Winnipegu. Premiérovým zásahom v NHL sa blísol český útočník Jaroslav Chmelaš, ktorý pomohol New Yorku Rangers k triumfu nad Torontom 6-2. Buffalo zaznamenalo 5. víťazstvo za sebou, keď vyhralo v Pittsburghu 5-1. Slovenské hádzanárky neúspeli ani vo svojom treťom vystúpení v prvej skupine Eurocupu. V Michalovskej Chemkostav aréne prehrali včera s Rumunskom 26-32 a v tabulke sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.
Počasie.
Predpoveď počasia na noc a zajtra vyzerá podľa meteorológa Petra Jurčoviča sľubne. Horšie je to však podľa neho pre lyžiarov.
Na horách, keď bude teplo na 10 stupňov, tak neviem, dokedy to vydrží. Zajtra ešte stále treba rátať s mrazmi, čiže na severe v horských dolinách tak minus 4, minus 7 a na juhu by to mohlo byť až 0 plus 5. Vietor slabý, takže celku dobre. Tie hmly, stále musím myslieť na tie hmly, zatiaľ je málo, no neskoro nič, zajtra možno len ojedinele. A potom cez deň, v sobotu pekne, slnečno, hmla nemá šancu už potom cez deň, takže očakávam, že by sa malo otepliť asi tak na 18 stupňov.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty na duchovnú večeru u Slováka a následne sa môžete tešiť na jazzový klub s Robom Raganom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Tento